Samavi Nəğmələr. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İstəkli Quran sevər dostlar, Səmavi Nəğmələr, Vəhy Şəlaləsi, Allah kəlamı, Quran-ı Kerimin təlavət və qiraət ilminə aid olan bir verilişdir. Dinləyin Səmavi Nəğmələri Təbriz Radiosundan. Əzizlər, 20-ci əsrdə dünya üzərində Quran təlavətinin əsas mərkəzi Misir ölkəsi olmuşdur və bu mərkəzilik bir qədər gücsüzləşsə də hələ də davam edir. Misirli qarilər 40-cı, 50-ci və 60-cı illərdə dünyanın ən şöhrətli qariləri olmuşlar. Səsin incəliyi və dünyanın ən çox şöhrətini qazanmaqda Ustad Əbdülbasit Məhəmməd Əbdüssəməd. Hüzünlü və aşiqana təlavətləri oxumaqda Ustad Məhəmməd Səddiq Minşavi. Mətanətlə, aramca və saf səslə Quran təlavət etməkdə Ustad Məhmud Əlilbənna. Thank you.
قبل فنسي ولم نجد له عزما.
موسيقيني مانا إفادة سنين خدمتنا المقطع أستاذ عبد الفتاح شعشاوي.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
Ustalara ustalık etmekte Ustad Mehmet Refet. Telavette huşu ve ilahiden korkmağı hatırlatmakta Ustad Ebul Eyneyn Şüeyşe. Redifxanlıq və təlavət musiqisini yeni tərzlə formalaşdırmaqda Ustad Kamil Yusif Bəhtimi. Kur'an musiqisinin danışan ensiklopediyasını təlavətləriyle yaratmaqda Ustad Mustafa İsmail. Əzizlər, vaxtımız sona çatdı. İnşallah İranlı qarilər haqqında gələcək verilişlərimizdə danışarıq. Hələlik Allah amanında. Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahhar dati, Qur'ani asma.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Tehranda Fitr bayramı namazı Ali Məqamlı rəhbərin imaməti ilə qılınacaq. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, müqavimət məhvəri İrana borcludur. Müqavimət cəbhəsinin rəhbərləri dünyaya müraciət ediblər. İran xarici əlaqələr üzrə strateji şorasının rəhbəri deyib, İran dolayı danışıqları hazırdır. Bismillahirrahmanirrahim, salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli, tətilər, ibadətlər, oruc namazlarını saxtala dərgahında qəbul olsun inşallah. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi Təbriz Radiosundan diqqətinizə çatdırıram. Cümə imamları Siyasət Şurasının sözçüsü bildirib, Fitr bayramı namazı Tehranda İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin imamlığı ilə İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhi müsəllasında İslam İranın paytaxt əhalisinin coşqulu iştirakı ilə qılınacaq. Cümə imamları Siyasəti Şurasının əlaqələr və media mərkəzindən Hüccətül İslam Əli Nuri bu xəbəri açıqlayaraq deyib, Şaval hilalının görünməsi və Fitr bayramının elan edilməsindən sonra Fitr namazı nəzərdə tutulduğu kimi gələn həftə səhər saat 8:00-da qılınacaq və müsəllə səhər saat 4:00-dan etibarən namaz qılanların üzünə açıq olacaq. Hüccətül İslam Əli Nuri əlavə edib, ictimai nəqliyyat səhər saat 4:00-dan başlayaraq namaz qılanları şəhərin müxtəlif yerlərindən daşımağa hazır olacaq. Bu proqramın təfərrüatları tədricən kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanacaq. Amma sabah cümə günü beynəlxalq Qüds günüdür. İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti deyib, insanlar Qüds günü yürüşündə iştirak etməklə siyanist rejimə nəfrətlərini bəyan etməlidirlər. Prezident, qubernatorların iclasında deyib, insanlardan sabah küçələrə çıxmalarını və siyanist rejimə nəfrətlərini bəyan etmələrini xahiş edirəm. Siyanist rejim xalqın gözü önündə ən çox terror törədib, sonra da başqalarını terror çadlandırır. Bu şeylər hansı məntiqə uyğundur ki, asanlıqla qətliam edirlər və özlərini dinci kimi göstərib sülhdən dəm vururlar. Sülhdən dəm vururlar, amma bu cür amansız cinayət törədirlər. Müharibə etməyə qərar versəydilər, hansı cinayətləri daha edəcəkdilər? Livan Hizbullahının baş katibi vurğulayıb ki, müqavimət məhvəri, müqavimət məhvərinin şəhid komandirləri Hacı Qasım Süleymanı və Seyid İbrahim Reisiyə və İran İslam Cumhuriyyətinə borcluyuq. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasım çərşənbə günü etdiyi çıxışında deyib, İsrailin Qəzza və Qüds-də işğalçılığından 75 il keçir və siyanist rejim Fələstin torpağının bir qarışını belə qanuniləşdirə bilməyib. Hizbullahın baş katibi vurğulayıb ki, Ələqsa tufanı parametrləri dəyişmək və siyanist düşmənin mövcudluq böhranı yaşadığını göstərmək üçün gəldi. O sözlərinə belə davam edib. 50 mindən çox şəhidin olmasına, aclıq, soyqırım və zülmə baxmayaraq, Fələstin xalqı müqavim və Allahın zəfəri və lütfünə arxayındır. Şeyx Nəyim Qasim qeyd edib ki, düşmənin məqsədi Fələstin məsələsini tamamilə məhv etmək, Yordun çayının qərb sahili və Qəza əhalisini köçürmək, Livan, Suriya, Misir və Yordaniya kimi qonşu ölkələrdəki torpaqları işqal etmək və yaxın şərqə öz bildikləri kimi nəzarət etməkdir. Hizbullahın baş katibi əlavə edib, Allah bizə İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh ilə kəramət bəxş etdi, hansı ki, Qüds gününü elan etdi və Fələstin məsələsini dəstəkləməyi və Qüds azad etmək üçün səylərin birləşdirilməsinə çağırdı. Allah bizə İmam Xomeyni ilə kəramət bəxş etdi, o kəs ki, düşmən qarşısında müqavimət məhvərini himayə etdi. Şeyx Nəyim Qasım sonda bildirib ki, Müqavimət məhvəri, müqavimət məhvərinin şəhid komandirləri Hacı Qasım Süleymani və Seyid İbrahim Reisiyə və hər cür maddi mənəvi hərbi və siyasi dəstəyə görə İran İslam Cumhuriyyətinə borcludur. Müqavimət cəbhəsinin rəhbərləri dünyaya müraciət ediblər. Ümumdünya Qüds günü münasibətilə Müqavimət cəbhəsinin rəhbərləri canlı çıxış edərək ötən gecə dünyaya müraciət etdilər. Dəvət edərdim bu vaxtda Hizbullah baş katibi Şeyx Nəyim Qasimin söhbətlərinin bir hissəsini bərabər dinləyək.
Allah boynumuza haqq qoyub İmam Xomeynini bizə verməklə regionun simasını dəyişdi o və Fələstin azadlığı uğrunda böyük hərəkət yaratdı. 20 milyonluq ordu yaratdı Fələstin azadlığı uğrunda. Ümumdünya Qüds gününü qeyd etdi və ümmətin məsuliyyətini xatırlatdı Fələstin uğrunda, onun azadlığı uğrunda hərəkətə keçməsi üçün. İmam Xamenei Damezirlo'nun İmam Xumeyni Qudüs-i Ruhu Şərifin yolundakı davamlılığını yüksək qiymətləndiririk. Hansı ki, onların məqsədi müqaviməti işğalçılar qarşısında dəstəkləməkdir. İmam Qudüs-i Ruhu İmam Xumeyni Rəhmətullah Ələy buyurur, İslam, müsəlman rəhbərlər ayıq olmalıdırlar. Bu, İslam dünyasının ürəyində yaradılmış fəsad mərkəzinin məqsədi sadəcə İslam ümmətini məhv etmək deyil, onun məqsədi bütün Orta Şərqi məhv etməkdir. Ona qarşı böyük təhvidə. Bunu 1977-ci ildə İmam Xomeyni buyurmuşdur İslam inqilabı qələbə çalarkən. Müqavimət cəbhəsi bu kimi rəhbərlərə borcludur. Pastarlar Korpusunun Sərhəbaşı qüvvələrinin, Qüds qüvvələrinin komandanı General Qasım Süleymanını, hansı ki biz onu itirdik, ona borcludur İslam ümməti. Şəhid İbrahim rəisi, bu böyük seyid, hansı ki ötən il bu iclasda iştirak etdi və çıxış elədi. Müqavimət cəbhəsi bunlara borcludur, İslam Respublikasına borcludur. Müxtəlif maliyyə, hərbi və siyasi dəstəkliyi ilə və media dəstəyi ilə müqaviməti ayaqda saxlamağına töhfə vermişdir və İran xalqı, şərəfli İran xalqı böyük yardımlar göstərmişdir bir çox problemlərə dözür Fələstin məsələsinə görə. Bunları yüksək alqışlayırıq. İkinci, Hizbullah və Livan müqaviməti Qəzzəni dəstəklədi. Livanda müqavimət və mücahid qüvvələr şərəfli Fələstin xalqının kənarında durdu müxtəlif qrupları ilə. Bunlar haqqa inanırlar. Bunlar böyük fədakarlıq göstərdilər və ən böyük fədakarlıq Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadəti idi. Rizvanullah Taala əleyhin şəhadəti idi. Seyid Haşim Səfiyyəddinin şəhadəti və digər şəhidlər, qadınlar, kişilər, hansı ki Livanın müxtəlif ərazilərində şəhid oldular. Burada neçə min Livan xalqından neçə min insan şəhid oldular. Nəyə görə? Fələstin uğrunda Qəzzəni müdafiə üçün, Livanı müdafiə üçün və işğal olunmuş torpaqların azadlığı uğrunda şəhid oldular. İsrail Livanda müqaviməti məhv etmək məqsədinə nail olmadı və litaniyə çata bilmədi. Biz işğalçılıqla barışmaq istəmirik. Onlar regionu işğal etmək istəyirlər və biz şuarımızda davam edirik. Qüdsün kənarındayıq, davam edəcəyik bu yolumuz.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Diqqətinizə çatdırdığımız kimi, Ümumdünya Qüds günü münasibətilə Müqavimət cəbhəsinin rəhbərləri dünyaya müraciət etmişdilər. Elə bu əsasda İslami Cihadın baş katibi Ziyadə Nəxalədə Ümumdünya Qüds günü münasibətilə dünya xalqlarına müraciət edib və belə demişdir.
Və Fələstin müqavimətinin katibləri rəhbər İsmail Həniyə, komandan Yəhya Senvar, İslami Cihad Təşkilatının siyasi bürosunun üzvü, müqavimət rəhbərlərindən ibarət böyük bir karvan Fələstində, Livanda və Yəməndə və İraqda və İranda şəhid edildilər. Minlərlə mücahid onlarla birlikdə şəhid edildilər. 10 minlərlə mülki də bütün cəbhələrdə şəhid edildi. Təkidlə bildirirlər ki, biz qələbə çaldıqda qalibik, şəhadətə çatdıqda isə yenə də qalibik. Bu bizim dinimiz və inancımızdır. Fədakarlıqlar böyükdür. Ancaq məqsədlərimiz də böyükdür. Bizim kəramətimiz yüksəkdir və yüksək də qalacaqdır, inşallah. Vurğulayırıq ki, qatil yəhudilər və onların müttəfiqləri bizi alçalda bilməyəcəklər, bizim iradəmizi sarsılda bilməyəcəklər. Hər dəfə biz daha böyük əzm və qüdrətlə səhnəyə gələcəyik. Xalqımız və müqavimətimiz bu gün tarix yazır. Gələcək nəsillər üçün tarix yazır. Kiçik bir xalq mübarizə apararaq, müharibəyə qatılaraq məğlub olmadı. Baxmayaraq ona qarşı təpədən dırnağa dək silahlı bir rejim var idi. Bax, bunu tarixdə deyəcəklər. Bütün bunlarla belə, Qüds bütün müqəddəsliyi ilə düşmənin silahından daha güclüdür və həmişə möminlərin ürəyində yaşamışdır və yaşamaqdadır. Baxmayaraq ki, imkan azdı, say azdı, ancaq yenə də Fələstindəki qardaşlarımız Qüdsü dəstəkləyir, ona dəstək verir və öz övladlarını, imkanlarını bu yolda fəda edir. Onların dəstəyi həmişə haqq yolunda hərəkət eləyənlərə bir nümunədir. Zəiflər və süst olanlar Allahın yolunda təbii ki, heç bir nailiyyət əldə edə bilmirlər. Biz cihat və müqavimət əhdimizdə möhkəm dayanırıq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz üzrə hər zaman Yəmən Ənsarullahı Siyonist rejimə qarşı çıxmış və Qəzza xalqı, Qəzza əhalisini və Fələstin xalqını müdafiə etmişdir. Bu arada Dünya Qöt günü münasibətilə müqavimət cəbhəsi liderlərinin çıxışlarında Yəmən Ənsarullah lideri Seyid Əbdülməlik Əl-Həvsi də çıxış etmiş və müqavimət cəbhəsindən belə danışmışdır.
Fələstin xalqının kənarında, onların məzlumluğu yanında durmasa, hansı ki bu məzlumluğa bütün dünya etiraf edir, biz durmasa kim durmalıdır, kim dəstəkləməlidir onları? Siyonist düşmənin hücumları davam edir, müqaviləni, sazişi pozub və Amerikada hansı ki həmin müqaviləyə zəmanət verməliydi, o da siyonist rejimin hücumlarını dəstəkləyir, saziş, atəşbəs sazişini siyonist rejim pozub, Qəzza zolağında siyonistlərə, fələstinlilərə qarşı öz azlıq siyasətini davam etdirir. Biz öz prinsipial mövqeyimizdə bu şəraitdə təkid edirik, iman, əxlaq və insanlıq naminə Fələstin xalqına yardım göstərəcəyik. Bütvar gücümüzlə geri oturmadan Allaha arxalanaraq yolumuzu davam etdirəcəyik. İmanımız var qələbəyə və Allah bizim ən böyük yardımçımızdır. Allahdan sizi Allahın razılığını əldə edəcəyinizə kömək etməyini diləyirik. Yaralılara şəfa verməsini və əsirləri azad edəcəyini diləyirik.
Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Həməs yaydığı bəyanatda Siyonist rejimin bombardımanlarının İsrailli əsirlərin həyatını təhlükəyə atmasına işarə edərək Benyamin Netanyahunun müharibəyə əl atmasını razılaşmanı pozmaq və rejimin daxili təhlükəsizlik nazirinin şantajına boyun əyməsi ilə əlaqələndirib. İslam Müqavimət Hərəkatı Həməs bəyanatında bildirib, müharibəyə qayıtmaq Benyamin Netanyahunun razılaşmanı bağışlayın pozmaq və Ben Qivirin şantajına təslim olmaq üçün əvvəlcədən düşünülmüş qərar idi. Netanyahu razılaşmanın uğursuzluğuna görə tam məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq ictimaiyyət və vasitəçilər ona müharibəni dayandırmaq və danışıqlar prosesini bərpa etmək üçün təzyiq göstərməlidirlər, deyə Həməs bəyan edib. Bəyanatda qeyd olunur. Müqavimət İsrailli əsirlərin həyatını xilas etmək üçün əlindən gələni edir, lakin siyonist düşmənin məqsədsiz bombardımanları onların həyatını təhlükə altına qoyur. Həməs vurğulayıb, Netanyahu əsirlərin ailələrinə yalan danışır ki, hər bəhəl onları diri qaytara bilər. İşqalçılar hər dəfə öz əsirlərini hərbi güclə geri qaytarmağa çalışsalar da, yalnız onların cəsədlərini tabutlarda təhvil alıblar. Xəbər mənbələri Həməs hərəkatının sözçüsü Əbdüllətif Əl-Qanvanın Siyonistlərin Qəzzanın şimalına hücumunda şəhid edilməsindən xəbər verirlər. Fələstin mediası Həməs hərəkatının sözçüsünün Qəzza zolağının şimalında yerləşən Cəbəliyə Əl-Bələd bölgəsində qaldığı çadıra İsrailin hücumu nəticəsində şəhid olması barədə xəbər yayıb. Həməs hərəkatının sözçüsü Qəzza zolağının şimalında yerləşən Əl-Bələddə şəhid edilmişdir deyə Təsdiqlənən bəyanat bildirir. Həməs bu bəyanatında şəhidlər yoluna sədaqətini vurğulayaraq bildirib, Şəhidlərin qanı bizdən əl çəkməyəcəyimiz və güzəşli getməyəcəyimiz bir əmanətdir. İnşallah bu qan azadların yolunu işıqlandıran təcavüz və işqal zülmətini dağdan bir nura çevriləcək. Türkiyənin İsraili dəstəkləməsi inkar edilməzdir. Türkiyənin üzdə Fələstini dəstəklədiyini deməsinə rəğmən, İsraillə sıx ticari və hərbi əlaqələr müzakirə olunur və bu haqda Türk politoloq və ilahiyyatçı Dr. Mahmud Akar belə danışıb.
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şu anda her ne kadar sözde kınama yapsa da fiiliyatta, eylemde İsrail'e bir takım yardımlarda bulunuyor. Örneğin petrol Türkiye'den gidiyor. Azerbaycan'dan çıkıp Türkiye üzerinden limanlardan İsrail'e benzin gidiyor, petrol gidiyor. Mazot gidiyor ve %60-70 oranında İsrail'in petrolü karşılanmış oluyor. Eğer bu vana kapatılırsa hükümet tarafından İsrail'e büyük bir darbe vurulmuş olacak. Aynı şekilde su ihtiyacı yine büyük bir oranda Türkiye tarafından karşılandığı açıklanıyor, söyleniyor ve kimse de bunu yalanlamıyor. Yetkililer bunu yalanlamıyorlar. Suyu kesebilirler. Türkiye hükümeti, devleti suyu kesebilir. Yine gıdanın gittiği, yiyeceklerin gittiği gemilerle birçok ticaretin gerçekleştiğini okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ve kimse de bunları reddetmiyor.
Yani Müslüman ülkeler de Siyonist rejimle olan ilişkilerini keserse bir nebze olsun yapılan bu katliama engel olabilmek adına bir uğraş göstermiş olacaklar diyebiliriz değil mi hocam?
Tabii ki yani şimdi şöyle genel olarak doğru bir tespitte bulunmaya çalışırsak İslam ülkelerinin içerisinde iki tane güçlü, kuvvetli, dirayetli ülke var. Hı. Kadim ülke var. Birisi Türkiye, diğeri İran. Diğer ülkeler artık ikinci, üçüncü derecede aşamada gelmektedir. Yani onların yaptıkları önemlidir ama çok çok önemli değil. Eğer Türkiye ve İran birlikte hareket ederlerse ve birlikte bir takım kararlar alırlarsa ve bunu fiiliyata geçirirlerse Orta Doğu'da İslam ülkeleri içerisinde ne Amerika bir şey yapabilir, ne İsrail bir şey yapabilir, ne de Avrupa ülkeleri.
Xəbərlər Tabriz Radiosundan davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti və Amerika Prezidenti Donald Trump telefon danışığında Qəzza zolağında ateşkəs məsələsində daxil olmaqla bir neçə məsələni müzakirə ediblər. Şeyx Məhəmməd bin Zayid Ali Nəhyan telefon danışığı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bölgədə hər tərəfli, ədalətli və davamlı sülhün əsası kimi İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli üçün iki dövlətli həlli yolunu sadiqliyini vurğulayıb. Xəbər mənbələri bildirir ki, Şeyx Məhəmməd Qəzzada davamlı atəşkəs razılaşmasının təmin edilməsi və regional sabitliyin qorunması üçün davam edən səyləri müzakirə edib və Fələstində xalqa həyati əhəmiyyət daşıyan humanitar yardımların göndərilməsinin vacibliyini vurğulamışdır. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirinin Suriya məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Qətər rəsmiləri ilə görüşdə Suriya məsələsini müzakirə edərək ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və ölkənin idarəçilik sisteminin müəyyən edilməsində bütün qrupların iştirakını vurğulayıb. Suriyadakı hadisələrlə bağlı regional məsləhətləşmələrin davamı üçün Dohaya səfər edən İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirinin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Məhəmməd Rıza Rauf Şeybani çərşənbə günü Qətər Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Əl-Xəlifi ilə görüşüb və danışmışdır. Bu görüşdə Xarici İşlər Nazirinin xüsusi nümayəndəsi İranın Suriya ilə bağlı prinsipial mövqeyini izah edərkən vurğulamışdır ki, Suriyanın ərazi bütövlüyü, milli suverenliyi və sabitliyinin qorunması və Suriya cəmiyyətinin bütün qruplarının və müxtəlif təbəqələrinin bu ölkənin hökumət sisteminin müəyyən edilməsində hər tərəfli iştirak ilə yanaşı, bu ölkənin bütün dini qruplarının və etnik qruplarının hüquqlarına bölgə ölkələri hörmətlə yanaşmalıdır. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Putin İranla imzalanan strateji tərəfdaşlıq sazişini parlamentə təqdim etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin İranla imzaladığı strateji tərəfdaşlıq sazişinin ratifikasiyası məsələsini Federal Məclisin müzakirəsinə təqdim edib. Xatırladaq ki, sözü gedən saziş Yanvarın 17-sində Kreml sarayında Rusiya və İran prezidentləri tərəfindən imzalandı. Sazişin AHT dairəsində müdafiə, terrorla mübarizə, energetika, maliyyə, nəqliyyat, sənaye, kənd təsarrufatı, mədəniyyət, elm və texnologiya sahələri daxildir. İran rəsmisi elan etdi, yeni və təcrübəsiz Amerika rəsmilərinin keçmiş üsullarının uğursuzluğu ilə bağlı tarixi yaddaşı yoxdur. Strateji Xarici Əlaqələr Şurasının rəhbəri Amerikanın müzakirə strategiyasını və İran İslam Cumhuriyyətinin bunu qəbul etməməsini təhlil edərkən deyib, bugün Amerikanın hakim qurumunun davranışında müşahidə olunan şey Amerika rəsmilərindən ziddiyyətli mesajlar göndərməklə ya müharibə ya da danışıqlar siyasətini sövq etməklə psixoloji müharibədir. Belə ki, ölkə daxilində bəzi insanlar İran və Amerika arasında tarixi problemlərin həlli üçün pəncərə açıldığını və Trumpın səmimi olaraq İranla münasibətləri yaxşılaşdırmaq istədiyini düşünsələr də, lakin təbii ki, Amerika hökumət istraktorunda onun da rəqibləri var. Məsələ burasındadır ki, Amerikanın yeni və təcrübəsiz məmurlarının keçmiş metodlarının uğursuzluğu ilə bağlı tarixi yaddaşı yoxdur və öz zorakı mövqelərini təkrarlamaqda davam edirlər. Onlar düşünürlər ki, bizi nəticəsi artıq müəyyən edilmiş danışıqlara sürükləyə bilərlər. Seyid Kemal Xərazi bəyan etdi, əlbəttə, İran İslam Cumhuriyyəti bütün yolları bağlamayıb. Əksinə, qarşı tərəfi dəyərləndirmək, şərtlərini elan etmək və müvafiq qərar qəbul etmək üçün dolayı danışıqlara hazırdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, Beynəlxalq Qüds günü ərəfəsində Qüds günü işqala apardıydə və fələstinlərin məcburi köçkünlüyünə qarşıdır deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirmişdir. Baxda, siyasi icmalımızı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Qüds gününə və siyonizm rejimə qarşı tədbirlərin görülməsi zəruriliyinə toxunan məqaləsində vurgulayıb ki, bugün də Siyonist rejimin siyasətlərinə qarşı üç böyük yox qaldırmalıyıq. İran Xarici İşlər Naziri Zeyd Abbas Araqçı Livanın Əl-Əxbar qəzetində Beynəlxalq Qüds günü ilə bağlı dərc etdiyi məqalədə vurgulamışdır ki, bu ilki Beynəlxalq Qüds günündə biz ədalətə nail olmaq və Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmək ləyaqətini və haqqını dəstəkləmək üçün qəti öhdəliyimizi vurgulayırıq. Məzlum Fələstin xalqı 10 illərdir qəddar işqaldan, aparteyd siyasətindən, məcburi köçkünlükdən və İsrail rejiminin əli ilə sistematik etnik təmizləmə cəhdlərindən əziyyət çəkir. İran Xarici İşlər Naziri bildirib, Beynəlxalq Qüds günü İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin Qüdsün azad edilməsi üçün misilsiz mirasıdır. İslam inqilabının böyük banisinin bir tərəfdən nurani İslam dininin yumuşaq və mənəvi gücünü dərindən dərk etməsindən, digər tərəfdən isə böyük beynəlxalq liderin müdrikliyindən və cəsarətindən doğan miras, digər tərəfdən müxtəlif cəmiyyətlərdə və siyasi sistemlərdə çoxlu ümidlər və ideyalar var ki, bunların hamısı arzulunan və zəruridir. Amma ilkin olaraq geniş ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilməyən, praktiki proqrama çevrilməyən ideyalar, ikincisi, cəmiyyətlərə heç bir faydası olmayan sadəcə gözəl xəyallar olaraq qalır. Şübhəsiz ki, Beynəlxalq Qüds günü bir ideyanın müxtəlif ölçülərdə həyata keçirilməsinin və onun bütün dünyada müsəlman, hətta qeyri-müsəlman icmaları üçün əməli proqrama çevrilməsinin ən parlaq nümunələrindən biridir. Əlavə edib, bugün sadəcə olaraq etiraz aksiyaları təşkil etmək və ya Fələstin xalqına rəğbət ifadə etmək kifayət deyil. Biz bu mərhələni İmam Xomeyninin səyləri sayəsində keçdik. Beynəlxalq Qüds günü ideyasının beynəlxalq qəbulu, bütün dünya hökumətlərini, işqalçı rejimin cinayətlərinə qarşı hüquqi, iqtisadi və beynəlxalqı tədbirlər görməyə təşviq etmək üçün istifadə edilməlidir. Xoşbəxtlikdən 2023-cü ilin dekabrında Cənubi Afrikanın siyonist rejimin əli ilə fələstinlərə qarşı soyqırımı iddiasının Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edilməsi təşəbbüsü sayəsində dünyanın bir çox ölkəsi, o cümlədən qeyri-İslam mülkələr bu aksiyaya dəstək verdilər. Bu cür tədbirlər işqalın sonuna qədər daha böyük güclə, təsirli və əzmkarlıqla davam etdirilməlidir. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin yazdı, biz Fələstin xalqı ilə qlobal həmrəyliyi qeyd etdiyimiz bu böyük gündə Siyonist rejimin siyasətlərinə qarşı açıq şəkildə üç böyük yox verməliyik. İşqala apartheidə və Fələstinin yox edilməsinə deyil, Siyonist işqalından və hər gün onun bir hissəsi işqalçı rejim tərəfindən ilhaq edilir bugünə qədər. Tarixi Fələstinin yalnız 7% qalır. Siyonist işqal rejimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş onlarla qeyri-məcburi qətnamənin rədd edilməsi ilə yanaşı, İşqalçı dövlətin Fələstin ərazilərində qurduğu yaşayış məntiqələri Cenevrə Konvensiyasının açıq şəkildə pozulması hesab edilir və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi divarların tikintisini qeyri-qanuni elan edib. Bugün beynəlxalq ictimaiyyətin etməli olduğu şey bu işqalı qəti və hər tərəfli yox elan etməkdir. Hüquqi əsaslar var və bugün azadlığa dəstək üçün simvolik mövqelər tutmaq artıq yetərli deyil. Qəti addımlar atılmalıdır. İkincisi, apartheidə yox. Apartheid beynəlxalq hüquqa görə insanlığa qarşı cinayətdir. 1973-cü il Beynəlxalq Konvensiya apartheidi beynəlxalq cinayət kimi tanıdı və zülümkar irqçi təcrübələri pislədi. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusu apartheidi bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi təsnif edir və cinayət məsuliyyətini tələb edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi 1 və 55-ci maddələr bərabərlik və insan hüquqlarını təsdiq edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 1761 saylı qətnaməsi Cənubi Afrikada apartheidi pislədi və üzv dövlətləri onu boykot etməyə çağırdı. Bu baxımdan BMT-nin İnsan Haqları Şurası tərəfindən yaradılmış təhqiqat komissiyası 2022-ci ildə siyonist işqalçı rejimin Fələstinlərə qarşı siyasətlərinin apartheid sistemi yaratdığını bildirib. Elə həmin il Amnesty International təşkilatı hesabatında bu işqalçı rejim apartheid rejimi kimi xarakteriz etdi. 2021-ci ildə Human Rights Watch bu faktı təsdiqlədi və siyonist rejimin apartheid rejimi kimi xarakteriz etdi. Bugün İsrail apartheid rejiminin qeyri-insani mahiyyətinə heç bir şübhə yoxdur və mötəbər beynəlxalq hesabatlarda və araşdırmalarda sübuta yetirilməsinə baxmayaraq, qurumun tərəfdarları bu reallığa qarşı çıxmaqda davam edirlər. Üçüncüsü, Fələstinin məcburi köçkünlüyünə və yoxa çıxmasına yox deyilməlidir. İnsanların zorla qovulması və ya köçürülməsi müharibə cinayəti və insanlığa qarşı cinayətdir. Dördüncü, Cenevrə Konvensiyası 49-cu maddə əhalinin işqal olunmuş ərazilərdən qovulmasını qadağan edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusu 7 və 8-ci maddələri zorla köçürməni, müharibə cinayəti və insanlığa qarşı cinayət kimi təsnif edir. Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyada 1948-də açıq şəkildə göstərilir ki, zorla köçürmə etnik və ya dini qrupu məhv etmək məqsədi daşıyırsa soyqırım hesab olunur. BMT-nin qətnamələri, məsələn, Bosniya ilə bağlı 47-ci 1903-cü ildə etnik təmizləmə kimi zorla etnik qovulmaları pisliyirdi. İraqçı sözünə davam edərək qeyd edib, regionun ərəb ölkələri bilməlidir ki, təkcə Livan və Fələstində deyil, bütün ərəb dünyasında müqavimət qərb və siyonist rejimin sonsuz ambisiyaları qarşısında çəkindirici və maniədir. Sahə hadisələri sübut etdi ki, müqavimət zəifləsə, təkcə işqal olunmuş ərazilər deyir, Ərəb dünyasının digər hissələri də siyonist rejimin təcavüz və işqal təhlükəsi qarşısında aciz qalacaq. Bu çərçivədə beynəlxalq birlik siyonist rejimin siyasətini qarşılamaq və Fələstin xalqının siyasətini dəstəkləmək üçün konkret addımlar ata bilər. İşqal və apartheidin Fələstin Azadlıq Məhkəməsi və Fələstin Azadlığı tərəfindən Beynəlxalq Hüquq Naziri Fələstin Azadlığının uzaq bir yuxu olması ilə nəticələnən silah satışını, iqtisadi nişan və diplomatik dəstəyi dayandırmaq, Müxtəlif layihələrin əbədi davam etdirilməsi, dünyada Fələstinə etiraz edən milyonlarla insanın səsi ədalət uğrunda mübarizənin canlı və qarşısı alınmaz olduğunun sübutudur. Onlar Fələstin uğrunda mübarizə aparır. Uyanmış vicdanlar bu uca insani və əxlaqi məqsədə çatana qədər dinləyəcəklər. Thank you.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Gülistan.
Salam, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülistan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dostlarımız, ümid edirik ki, yenə də şən halda bu verilişi dinləməyə hazır olasınız. Bugün həmin kitabın 3-cü fəslinə baş çəkib 28-ci hekayəni seçmişik. Hekayə belədir. Nağıl edirlər ki, bir şeyx bir mağarada yurt salmış, qapısını cəmaatın üzünə bağlamışdı. Dünyada tək xilas olar dünyadan, qapını üzünə bağlayıb qalan. Qənaətin bərəkətindən nə şahlıq şövkətinin əhəmiyyəti və nə varlıların dövlətinin qiyməti onun nəzərində deyildi. Yolçuluğu kim öyrənsə dünyada, ölənə dək hər yetənə əl açar. Hərisliyi at bir yana şahlıq et, tamahsızın başı daim ucalar. O tərəfdəki hökümdarlardan biri xəbər göndərdi ki, mömin adamların kəraməti xatirinə xahiş edirik ki, bizimlə duz çörək kəsməyə razılıq versin. Şeyx razılıq verdi. Çünki rəvayətə görə Peyğəmbər deyibdir ki, dəvəti qəbul edərlər, çağırılan yerə gedərlər. Sabahı gün şeyxin halından xəbər tutmaq üçün şah onun ziyarətinə getdi. Şeyx dərhal yerindən sıçrayıb onu qucaqladı, təşəkkür etdi, şahı mət etməyə başladı. Şah getdikdən sonra müridlərindən biri ürək edib şeyxdən soruşdu. Bugün şaha göstərdiyiniz bu hörmət adətinizə düz gəlmirdi. İndiyə qədər belə etdiyinizi görməmişdik. Səbəbi nə idi? Dedi, eşitməmisənmi deyiblər. Kimin süfrəsində bir loxma yesən, gərəkdir durasan xidmətindəsən. Mümkündür ki, ömür boyu qulaqlar eşitməsin, çəng nəğməsi nə yutar. Göz bacarsa seyr etməsin çəməni, görməsin bir laləni, yasəməni. Pərqubalınc olmasa da bir zaman, daş üstündə yatar yuxusuz insan. Qucmaq üçün tapılmasa yar əgər, özünü də qucaqlayar bu əllər. Lakin qarın səbr etməz ac qalanda, yox sözünü başa düşməz bir anda.
درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. هر که بر خود در سؤال گشاد تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن گردن بی طمع بلند بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کند. شیخ رضا داد به حکم آنکه اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت. عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چو غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندی ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت نشنیده ای که گفتند هر که را بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست. گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای با بی گل و نسیم به سر آورد دماغ. ور نبود بالش آگنده پر خواب توان کرد خزف زیر سر. ور نبود دلبر هم خواب پیش دست توان کرد در آغوش خیش. وین شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ.
Hekayemizde eşittiniz azizler, hükmen bu hekayenin mezmunundan hoşunuz geldi. Hekayede dünyada tek xilas olar dünyadan, kapını üzüne bağlayıp kalan beyti bizim metninde yoktur. Rivayete göre Peygamber deyibdir ki, daveti kabul ederler, çağrılan yere giderler. Bizim istifade ettiğimiz metnide, yani Xatib Rehber'in redaktorluk etdiyi kitabda yalnız sünnə yazılıb. Sünnə isə elə İslam peyğəmbərindən qalan sözlər və rəftar tərzləridir. İbn Məsud bu hədisi belə nəql edib. Əcibud dayə vələ təruddu hədiyyətə vələ təzrəbul muslimin. Yəni, çağıranın dəvətini yerinə yetirin, hədiyəni qaytarmayın və müsəlmanları döyməyin. Çəngizə əzizlər bildiyiniz kimi arfada deyilir ona, üç bucaq formasında çərçivənin içərisinə müxtəlif uzunluqda və kökləmədə simlər çəkilmiş barmaqla çalınan simli alətdir. Adətən qədim saray məclislərində ondan istifadə olunarmış. Nə isə ağacdan, qamışdan yaxud bürüncdən qayrılan üfləmə musiqi alətidir. Tərcümədə tar gətirilən əslində dəf yazılıb. Dəf yaxud qaval isə Azərbaycanın ən qədim milli zərb alətidir. Bir üzlü zərb sazları qrupuna aiddir. Sağanağından metal halqalar asılır, üzərinə nərə balığı, heyvan dərisi ya təlq çəkilir. Nəsrində bildiyiniz kimi kiçik, ətirli, gözəl, ağ gül adıdır. Qədər açıqlamadan sonra əzizlər, indi isə mətnin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir qədər danışmağımız yerinə düşərdi. Hekayədə ümumiyyətlə qənaət və tamahsızlığın əhəmiyyətindən, duz çörək qədrini bilməkdən və aclığın yaramaz təsirlərindən söhbət gedir. İnsan qənaət edib, öz malına razı olsa və başqalarına tamah gözü ilə baxmasa, böyük əxlaqi xüsusiyyətə sahibdir. Bu səciyyəvi xüsusiyyət dində də, əxlaq dərslərində də alqışlanıb. Demək olar ki, tamahkar xalqın gözü önündə alçaq və dəyərsiz olar. Bu kimin adamın Allaha yox, insanlara etimadı çoxdur. Çünki belə olmasaydı, onların varına göz tikməzdi. Bəlkə yalnız Allahdan təmənnalı olardı. Rəvayət var ki, Həzrəti Musa əleyhissəlam Allah Taaladan soruşdu, sənin bəndələrinin hansı daha zəngindir? Cavab gəldi, onların qanə olanı. Biz qabaqca bu haqda danışıb məlumatlar vermişik. Bununla da elə bu qədər kifayətlənib ikinci məsələyə, duz çörək bilməyin, birisinin süfrəsi başında oturub çörək kəsdikdə ona hörmət bəsləməyin əhəmiyyətinə keçirik. Əziz dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, biz qabaqca bu haqda da danışmışıq. Duz yeyib, duzdanı sındırmazlar. Şəhərdə duz da satılar, çörək də. Amma duz çörək satmazlar kimi məsələlər mövzunun əhəmiyyətini göstərir. Keçmişdə bu usula insanlar daha çox bağlı qalırdılar. Birinin süfrəsi başında oturub, duz çörəyini yedikdən sonra, artıq heç zaman ona qarşı çıxmazdılar, xəyanət etməzdilər. İndi də elə duz çörəyə and içənlər, duz çörəyi itirməmək istəyənlər çoxdur. Süleyman Rüstəmin bir şeirində o duz çörəyi itirməyi mal dövlətin itirməsindən çox çirkin iş hesab edir. Thank you. bir tikəni bilməyən 10 tikəni ya 1000 tikəni də bilməz məsəli. Nankör, duz bilməz adamlar haqqında işlənir və onların insanlıqdan uzaq olduqlarını göstərir. Və nəhayət, hekayənin üçüncü mühüm məsələsi aclığın dözülməz olması, insan üçün ağır və çətin dərd olmasıdır. Atalar deyiblər, Allah heç kimi aclıqla imtihana çəkməsin. Acın imanı olmaz. Aca meyit halaldır. Acın andı and olmaz. Həmçinin atalar deyiblər, acı dindirmə, toxu tərpətmə. Acımdan gözlərin darvazalandı. Acın qarnı doyar, gözü doymaz. Acın qurşağında çörək dayanmaz. Əziz dostlarım, ümid edirik ki, bu qədər söhbət sizi razı salmış olsun. Verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Sizinlə vidalaşmalı oluruq. Yenə də söz veririk ki, gələn verilişlərdə dəyərli Gülüstan kitabından sizə məlumatlar verəcəyik. Onların öyüd nəsiyyətlərindən sizi faydalandıracaq. Hələlik sizinlə sağollaşmalıyıq. Sizi gələn görüşə qədər Ulu Tanrı ismarlayırıq. Allahın amanında.